šī gaismas tema tika tiek risināta visos aicināto mākslinieku darbos. Un tas, ka šis palāco, šī pils ir bijis kādreiz cietums, protams, arī par to tiek reflektēts daudzos darbos. Pats tas palāco atrodas blaku centrālajām Venecijas laukumam, Sant Marko laukumam. Un tad šajā arī izstāžu zālē mēs rīkojam izstādi, kurā piedalās dažādi valstu mākslinieki, tajā skaitā arī no Latvijas. Tur ir gan grafika, gan glezniecība, bet principā izstāde ir ļoti, ļoti klasiska.